Tokiko edabiden txanda izaten da astelenean mezularian eta gaur pilpilianeko ordezkarien txanda, egoitzu namuno arratsaldeon.
Bai, kaixo arratsaldeon.
Bueno, konta iguzu zein da plantxi inguruan, soraluz inguruan egunotan, hilabeteotan duzuen albistea eta horri lotuta zein gonbidatu ekarri diguzun gaur mezularira.
Bai, bueno, ba, aukeratu duen gaia Lapurreten izen da. Herrixen azkenengo hilabetean izan da olako Lapurreta ugari edo ekeskabintza sortu da Lapurreten inguruan eta gai hori aukeratzea pentsatu dugu, ba, bai herrixan hori dalako pilpilan dagoen gaixa eta batez be, bueno, ba, beste herri batzutan be seguruena noiz edo noiz gertatu dialako lako egoerak edo herritarren artean kezka sortu da ben gaixa izan dalako hau.
Bai. Eta horri buruz hitz egiteko eta beste kontu batzuei buruz aritzeko ere gonbidatu bat ekarri duzu.
Bai, badoko herrixan herritar bat kriminologia ikasketa bukatu berri dituana, gainera uste lehenengo belaunaldixe izen dela bueno, Euskal Herrixan kriminologia ikasketak amaitzen, eta Martin Luke da bera, eta hemen dago gurekin bai.
Arratsaldeon, Martin.
Arratsaldeon.
Bueno, bere alaitze egingo dugu zurekin, emaizki guzu xetasun gehiago, Lapurreta horiek azken asteotako kontua direla uste dut, asko izan dira, nolako Lapurretak?
Bai, batez be Lapurreta txikixak izan dira, udazkenian hasi zen ba uda ostean batez behola berriko komertziotan eta taberna eta denda batzutan herrixan erdikaldian daren denda eta tabernak izan dira gerora pixka bat buelta batzuk emoten ibiliga gaixari eta horrek ba bereziki kezka pizten dago herritarren artean piztu dau udazkenian eta gero ostean neguan ba ia izan dira Lapurretak etxe bizitzetan Lapurreta batzuk urte bukaera bitartean lau Lapurreta izan zian etxe bizitzetan, eta horre papiska bat, herritarren artean zeuan kezka papiska bat areagotu indau, beste maila bat iso dau, eta bueno, ba, gai hori bihurtu da herrixan, ba, pilpilan dagoen gaixa bai.
Eta lasaitu da kontua, edo nola dago une honetan?
Ba, oin dio, ez, untxe da azte bete beste Lapurreta bat gertatu zen etxe bizitza baten, eta lasaitu ez da egin dana da, ba, pixkat kasu honetan, suposatzen dute toki askotan gertatu da moduan, ba, herritxarren azerriak edo egonezin edo bildurrorek, ba, eraman dau, ba, pixkat jomugan ipintzera, ba, etorkinak, edo, bueno, sare sozialetan alako komentarixoak egon izen dia, eta hori pixkoa zabaltzera, kezka hori, ba, bideratu da, olako bide batzutatik, untxe udalak asmua daukartzen zakin batera hitzaldi bat antolatzeko, ba, pixkat informazio emoteko gai honen inguruan, batez be datuak emoteko, ze gaur izen gara gubertzen zakin datuak aztertzen da, datuak erakusten da bena da, ba, bueno, ba, berez delitu tasa ez da labeste herri batzutan baino ondixoa, zora luzen, esan daigun, ba, herrixan joan zen urtean 21 delitu larri, eta Lapurretak delitu larri zen artean, sartzen dian ez eta Lapurreta txikixak izan, ba oso aluzen 4.000 biztanleko herri baten, 21 izan badia, ba Elgetan, adibidez, 1.000 biztanleko herri baten 15 izan zian. Edo Eskoriatzan bertan, ba 4.000 biztanle dauzka baita, Debagoieneko herri honek, eta 15 Lapurreta izan zian, eta hola aztertu leizke ba herri zerri, eta ikusten da, ba ez dala izan, kopuru aldetik behintzat, ba beste herri batzutan baino, tasa altua gorik gure herrixan.
Martin, eta esaiguzu zuk kriminologia ikasi duzu, soraluzten izan diren Lapurreta kasu hauen aurrean, zuen alorretik badago hauek aztertzeko biderik, zuen lanaren esparruaren barruan ere sartzen den kontu bada Lapurretena?
Bai, noski, osea, lau urtetan zehar largi ikasi dugun zerbait da, edo behintzat urte askotan zehar landu duguna, eta gaur egun nik ontxe manditxuzten datuek ikusita, ba, nabaritzen da hori azken batean bihurtu dela kezka bat errealitate oso garrantzitsua baino. Ta gure arlotik badakigu hori prebentzio kontuak, hori ertzaintzaren eta udaletxekoaren arteko ekintzak, eta hortik aurrera geroz eta errastasun gehiago eman herritarrentzako oso garrantzitsua dela. Ze hori azken batean lortzen da bena da herritarren kolaborazioa, haien mesfidantza sortzia baino, sare sozialetan agertu dian mezu horiekin erlazionatuta, eta azken batean hori guztia batera badauz beste bide, teoria eta modu kriminologiko batzutan, halako herri batean, ba, dausen kasu gutxi hoiek mozteko edo akatzeko. Bai,
bai. Bueno, guk zuri kolaborazio bat eskatu gontxun geure herri komunikabiderako, eta han, azpimarratzen duzuna da pixko bat, askotan sentsazioa eta realitatea ez datozela bat, ez? Segurtasun sentsazio hori, eta gero realitatean gertatzen dena, bueno, hori da azpimarratzen duzun puntuetako bat, ez da?
Claro, es que hori oso garrantzitsua da, ze pentsatu ez bakarrik lapurreten kontuekin, osea, edozein momentuan, gure bizitzako edozein momentutan, telebistan, irratian ben bere, edozein tokitan, adibidez, hilketak, eguneroko zeo zer dira, baina hilketak ez dira gertatzen egunero, eta ez dira gertatzen momentu guztietan. Baina jendeak badauzka, hori buruan, halako pentsamenduak, ba, esaten, ez dakit nora joango garen, nora bukatuko dugun, ematen du, hilketak, denpura guztian, amairu pertsona egunero hiltzen diala, ba, laburretekin antzerako zerbait gertatzen da. Kopuruak, errealitateri begira, hain altuak ez direla ikusten dira, beste toki batzutan badaude, baina azkematean hurbiletik ikusita jendeak, ba, ez dakinean zer egin, edo jode, informazio falta dukanean, ba, alako egoera kaotiko moduko bat gertatzen da, eta alarma soziala deritzuna, ba, azkematean sortu egiten da, eta normala da.
Eta horren aurrean neurria zein izango litzateke, informazioa ematea, baina informazioa ikerketa bat irekita dagoenean, edo ikerketa bidean dagoenean, noraino eman liteke informazioa, hor neurtu egin beharko da, informazioa eman bai, lasaitze aldera, baina ikerketa oztopatuko ez duen informazioa eman beharko da, ezta?
Claro, neurtu egin behar da, batez ere, ba, ertzaintzaren aldetik, edo ikerketa aurrera eramaten duten gorputzen aldetik, zaindu egin behar da, ze adibidez, orain dela gutxi gure portaletan agertu ziren horri batzuk, herritarrei nola baiteko jarrera moduko batzuk, bari, atea atzabaldo horretik begiratzeko ohitura hartzea, eta halako gauzak ondo daude informatzeko, jakitzeko pertsona badutela nola baiteko botere bat, ba, situazioa kontrolatzeko, eta hori segurtasun ematen du, baina ezin dena da jun, esaten, bari, ez dakit zenbat lapurret izan dira, eta ezin dugu egin ezer, eta, bueno, saiatzen ari gara, bueno, gauza horiek neurtu egin behar dira, ze jendiari, osea, lan egin behar duten pertsonek, alako sentsazio bat eman behar dute lehenko alde batetik. Eta beste alde batetik, ez nago oso zigur zelako plan edo zelako ekintzak aurrera eramango dituzten hemendik aurrera. Baina egia da, badaudela prebentzio planak datuekin, analisiekin, estatistikarekin egiten direnak, herriaren azterketa bisualarekin, edifizioen azterketarekin, eta hortik aurrera gauza asko atera daitezke kriminologia ambientaleko arlotik tiraka.
Bai, guri ertzantzak gaurko izan ertzain buruakin izan gara, Debagoiena eta Urola aldeko ertzantzaren komisariako buruakin edo, eta berak azpimarratu dozkuna hain zuzen hori izan da, berak alegina handixe itzen da bela prebentzio lanian. Beste gauza bat ola komunikabideti bertara jungara nian, ze guk aukera dako goen, bueno, patxada pixko batekin aztertzeko gai hau, eta herritarri informazioa emoteko eta bar. Atxeginez edo ikusi duguna da, ritu gaituna onerako da, bertzantzan aldetik jaso dugun arrera, bai datuak emoteroko orduan, eta bai gai honen inguruan berba itxerako orduan, gaur egun ez dakit lehen, baina gaur egun bada bertzantzan hurbil, herritarretkiko hurbiltasuna lantzeko ardura daukan pertsona bat, eta gai hontan berakin eukidugu harremana, eta bueno, ez duki inungo arazorik datua lortzeko, ez eta ertzantzak etorkizunera begira buruan dauzkan neurrien inguruan berbaiteko, eta komentatu dozkuna pixka bat izan da, ba, asmoa daukela, hori, lehenengo eta behin informazioa emoteko herritarrei, eta gero, bueno, ba, baiara guztian daukela asmoa, neurrixak zehazten joteko, pues, ertzantzak herrira sarbidea errezago ukide izan, eta bueno, bestelako neurri zehatzikun dio ez duzkue jakinarazi, baina hortan diarduela hori lantzen bai.
Bueno, Martin, esan dugu kriminologia ikasi duzula, ikasketak amaitu berri dituzu. Kriminologo gazte baten ikuspuntutik Soraluzeko lapurreten inguruan ari gara, Soraluze ez da herri oso handia, zuen ikuspuntutik eta zuen jarduera horrelako herri txiki batean aritu, edo hiriburu handiago batean aritu, pentsatzen dut ezberdina izango dela.
Bai, bai, oso ezberdina da gainera, ze hori lehen aipatu duan kriminologia ambientaleko atal horretik izan litezke adibidez herri txikietan egoten direla ba zonalde batzuk ba igual fisikoki adibidez iluntasun gehiago dukatenak ez daudenako zain hainbeste txukun mantenduta eta azken batean hori delitugia nolabait erakartzen duten zeozer da euskeraz itzulita ingelesitik itzulita edo gaztelaniatik itzulita leio apurtuen teoria batekin erlazionatzen da geizki zanduta dauzen tokiak edo nolabait utzita dauden tokiak intasunarekin, leio bat apurtuta izatearekin nolabait erakarri egiten dituztela pertsonak adierazten du. Ta hiri batean adibidez arrelako egoerak oso ugariak dira ze hain handia izan da oso zaila da toki guztiak zehazki mantentzea eta polizia toki guztietan edukitzea. Herri batean nire ustez zeozer errazagoa da. Planak egitea eta bertan zehaztea, horregatik pixka eta harritutan nago, igual, zehose gehiago espero nuen, igual, bai. Plan zehatz bat ematea hartzainak edo, bueno, bai. Suposatzen dut haien lanean bai. Hariko direla.
Ta... Gai hori, ontsa ipatu duzun gai hori, bueno, izan da asko azpimarratu da den kontu bat, zela askotan olako lapurreta txikixak gertatzen diela, bueno, bas, segurtasun neurria hundirik ez dauken lekuetan, bas, arte zarrak daren tokixetan, atia ondo izten ez den tokixetan, alarmarik eta bestelakorik ez dagoen tokixetan, eta hori behin eta berriz horregatik azpimarratzen zen, aholkuena naiz eta euren lanan osagarri moduan ikusi, edo bueno, pues ardura nagusi izan naiz eta segurtasunen ertzantzari dagokion, ba bueno, pues ardura banaketa badagoela, gero herritarrak nobrerak hartu behar da bena eta berak adibide txo bat ipintzestan esatean ba bueno, pues zu baldin badako zu bizikleta bat 6.000 euro balixo da bena. Garaje baten gordeta, baina garaje horretan horren atia baldin bada oso sarra eta oso erresa sartzeko, bueno, ba probabilitatea zu lapurreta jasateko asko azten da, orduan, balixo duen gauzak gehi bueno, ba, ate edo leio ondo izten ez diranak edo ba, segurtasunik emoten ez da benak ba, ba bueno ba, probabilia duen dixadoko zuen lapurreta jasateko.
Mm-hmm. Bai.
Martin, aipatu dugu, bukatu berria nun aritzeko non aritu nahiko zenuke, kriminologia barruan pentsatzen dut atal ezberdinak eta bide bat baino gehiago ere izango dela, zein da zure asmoa edo buruan zer duzu etorkizunari begira?
Nire kasu partikularrean irakaskuntzaren munduan hemen, bueno, alizango balitz graduko jendiari irakasten hemendik etorkizunera gustatuko litzaidake, baina beste toki batzutan lan egiteko, adibidez, ez dakit judizio kontuetan, perito moduan, kriminologak hemendik aurrera etorkizunera begira lan handia dauka, ze korapilatxuak izaten dira hemen sakartatzen diren edozein lapurretekin, hilketekin, berdin da ze gaietan lan du, kriminologak hain multidisziplinarra izatean, asko eman diezaioke magistratu bati edo laguntza eman peritu bezala alako gaietan asko gustatuko litzaidake lan egitea.
Bai, bueno, nik azpimarratzia ni neukena da Soaluzeko udaltzaingotik eurekin berba indou lasaitasuneko mezua zabaltzen da eurak be eta pixka bat ba azpimarratu da berna da, gaur egunera arte ez dala izan errixan bueno, indarkeriaz egindako lapurretarik edo kasurik, eta bueno, hori ba, lasaitasunerako beste puntu bat dala. Bai badiar duela dagoeneko ertzantzakin elkarlanian hori udaltzaingotik azpimarratu dozkue, ba, jentia identifikatzeko lanetan, ba, informazio trasbase hori egiten, ba, jende baten argazkixak eta bar ba, lapurreta jasan dituzten erritxarrekin begiratzen eta bar, eta bueno, askotan azpimarratu dozkue, ba, lortzen dela bai identifikazio metodo horren bitartez eta baita ADN kontuekin, bo bueno, identifikatzia ba, lapurretan egileak zeintzuk izan diren. Hori, ez dozkue datu zehatzik emon, zein dane indizia hartzen zatik ba, hori atxiloketa edo bueno, identifikazio horrena, baina bai izan dozkue ba, kasu askotan lortzen dabela jakitzia lapurra zeintzuk izan diren bai.
Azken batean hori pilpilan erako gai horretan edo hitz bi hoietan esaten duen gauzetako bada, azken batean zifrak, estatistikak eta atxiloketak demostratzen dutena da azken batean ertzainaren lanak, polizien lanak balio dutela, osea jendea izu hartulik edo ba, 21 kasu egon dirako lapurretekin, baina azken batean errealitatea da jende hori harrapatu egiten dutela. Bai. Orduan horregatik esaten nun hasieran pixkat igual hasierako momentua dela eta jendea beldurtuta dagoela egoera larria izan baino. Eta bai, gainera erabiltzen baituzte hain metodo hain aurreratuak ADN kontuekin lan egiteko eta osea ehuneko 89, 89ko zehaztasunekin lantzen dianak, ez dago vamos, ezinezkoa ekibukazioarik egotea.
Bai. Oso ongi, Egoitz Unamuno Pilpilianeko kidea eta Martin Luke, kriminologoa, Soraluzen azken asteotan izandako lapurreta horien arira ezagutu dugu baita ere, kriminologiak zer egin dezaken eta lanbide hori nolakoa den. Eskerrik asko bioi mezularian izateagatik eta aurren arte, arratsalde on izan.
Asondo, eskerrik asko zue.